Ny fampalalamba vaofa telo sady farany ray riafana no arahany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alakamisy fahavalo ny volana septambra roa amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Namaly ny fanakianana nataon'ny vondrona eropeanina azy androany ireo mpikambana ao amin'ny ACC nandefa taratasy misokatra any amin'ny masovony ity vondrona eropeanina eto amintsika ity ny filohan'io andrim-panjakan'io manoloana ny tsikera natao azy ireo. Nandisy ny vavaon'ny paritaka ny ministra fidiniavora vokatra fa tsy misy idirany ny momba ilay fandranana volamena tratratetsy amin'ny seranan'ny mpiaramanidina Ivato nanazava ny momba izany tamin'ny mpanao gazety izy androany. Efa miverina sikelikely amin'ny laoniny ny vidin'entana ilaina andavanandro eto amintsika ho ny ministry ny indostria sy ny varotra androany vidinana taoriany ny fisokafany fandranana varim-bazaha sy ireo sakafo ilaina andavanandro tany Ukraina sy Rosia. Any velany miaina anaty hafanambe efa ho fitopolo andro zao ny vahoaka any amin'ny faritra atsimon'ny Chine matratratra any amin'ny efapolo degré celsius ny maripana any antoerana. Maro karazany manana no teknisianina miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina indray no anolotra izao vaovao izao manatitra any arabo zay tompilasy tompovavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Vaovaon'ny finoana no anonoanimbo antsika ny fotoana totosany tolakandro teo tao amin'ny katedraly Notre Dame de la Salette Antsirabe ny eokaristy masina fisaorana an'Andriamanitra sy fanaovam-beloma farany any Monseigneur Philippe Ranaivomanana eveka ny diosezina Antsirabe. Eokaristy masina notarihin'ny Monseigneur Odo Maria Arsène Razanakolina arseveka n'Antananarivo miaraka tamin'ny fivondronam-benin'ny eveka eto Madagasikara sy ireo prehitra avy amin'ny lafivalinosy. Naneo ny fiaramiory amin'izao fahalasana ny Monseigneur Philippe izao ny ankohonam-piainan'ny nonciature apostolika eto Madagasikara sy ny dikastera misahana ny asa fitoriana ny vaovao mafaly ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra arak'izao amakiny Mompera Francesco secrétaire la nonciature azy izao.
Apprenant la nouvelle du décès de son excellence Monseigneur Philippe Ranaivomanana, le dicaster pour l'évangélisation présente ses condoléances au diocèse d'Ansirabé, aux membres de la famille du défunt et à ses amis, en priant le Seigneur Dieu de bonté et d'amour d'accorder au regretté pasteur sa miséricorde et son salut.
Tonga nitondra ny teny fampiononana ihany koa teo anivon'ny fitondram-panjakana ny solotenany filoham-pirenena sy ireo andrim-panjakana rehetra misy eto amin'ny firenena ny Prime Ministre Ansay Christian nankahery ny fivondroanam-benin'ny eveka ny fianakaviany maty ary ny vahoakan'Andriamanitra ao Antsirabe izy.
Manavany andriamatoa filohan'ny Republikan'i Madagasikara, andriamatoa Andry Rajoelina, sy amin'ny anaran'ny solotenan'ny andrim-panjakana rehetra misy eto firenentsika, ijoroko milohana antsika mianakavy fa indrindra indrindra manohana an'izao vatamangatsika ny Monseigneur Philippe Ranaivomanana zao. Vao tsy ampirinandro zay vao tila ny nankalazantsika teto anivon'ny tany sy fanjakana, teto anivon'ny fiangonana katolika eto Madagasikara ny GMJ andiny fa folo nanana adidy izy ary vitany antsaka sy andavany zany adidy zany. Zay no matonga anay tondra an'izany teny mpamperezina zany a ho anareo eveka aza misosika le hevitsy ny tompoko. Mitodika manokana amin'ny fianakaviana ny poiran'ny Monseigneur Philippe zay fantatray fa anatina lay tokoa itsika amin'izao fotoana zao, ianareo tokoa no varavan'ny voany fa ny alahely dia iarahantsika manana noho ny sotoavy malagasy antsika ihany koa hoentina ihany koa ny teny fampinonana sy fampahirezana anareo ary anatin'izany ihany koa ny faondravomaso ho an'ny velona ho an'ny vokan'Andriamanitra rehetrarehetra amin'ny anaran'Andriamatoa filohan'ny Republika no ampahirezantsika isika mianakavy ijoratrany ao anatin'izany finoana fa indrindraindrindra nyjerena trany fa ny fitahin'ny tompo manilo-tsaina sy misavalady antsika amin'ny andavanandro-piainantsika.
Nanao ny fankasitrahana andreo rehetra tonga nidodododo sy nakahery tamin'izao falasana ny vekana Antsirabe izao moa ny fivondronamben'ny vekany Madagasikara nitondra ny tenin'izy ireo ary Monseigneur Fulgence Rabemafaly arsevekany fianarantsoa sady filoalevitry ny fivondronamben'ny veka eto Madagasikara.
Tonga fiantsoan'Andriamanitra no miseho ka isaorana sy ankasitrahana izy ary tolorana ny voninahitra ambony indrindra ho azy ne ny azy amamboninahitra tsy manam-pahataperina isika mianakavy dia tolorana teny fisaorana sy fankasitrahana hatramin'ny fanohanana amin'ny fomba maro samihafa ny teny sy vavaka ary ny fanentanantsika teto ny androany lalindevegnana ny maty tompoko lahy sy tompoko vavy enikaja ny velona indrindra moa fananana anareo rehetra dia maivana ny alahelo mahery ny tena na dia tsy hoe fanariana ny ratsy aza sagnatria ny rahalahy monseigneur Philippe Ranaivomanana dia mba ny soa sy ny tsara koa ro eonatsika amin'ny manaraka
tsaivona fa ny taona sivy amby sivifolo sy sivinjato sy arivo monseigneur Philippe Ranaivomanana no voateny ro evekany io sy ary nanomboka ny taona roambe folo sy roa arivo no nitantanany ny diosesin' Antsirabe araka ny fomba ny fiangonana moa dia ao amin'ny katedraly zay nisan'ny farany no ametrahana ny nofo mangatsika ny veka ao no iandrasany ny fitsanganako velona. Eo amin'ny lafiny politika kosa namaly ny fanakianana nataon'ny vondrona eropeana azy androany ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana milaza ny ezaka ahitsy sy adio tanana ireo mpikambana araka ny tokony menyny vahoaka amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ho avy mangataka ny ampitsarana ny fanenjehana sy fambolena kolotsaina tsy fahatokisana ny andrim-panjakana ataon'ireo mpiara-miombonantoka vahiny ny ACC. Nisy moa ny taratasy misokatra nalefa ny filohan'ity andrim-panjakana ity any amin'ny masoivony ny vondrona eropeanina eto amintsika mamaly ireo tsikera sy fanahina momba ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tsy mety hoy andriamatoa Florent Rakotoarsoa raha mbola tsy manomboka akory ny asan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia efa mipetraka sady ny tsy fahatokisana azy ireo. Azo raisina kosa ny sosokevitra anovany seny ho andrim-panjakana saingy tsy maintsy hisy ny fanovana ny lalam-panorenana sy ny fanatanterahana fitsapa-kevi-bahoaka izany izay tsy ho tratra amin'izao fotoana izao aloha ho ihany ny filohan'ny ACC Florent Rakotoarsoa.
Raha ohatra hoe ny nanendry anay reto zany milatsaka ho filohan'ny ny repoblika rehefa tsy lany de nizaniza rehefa tsy lany rehefa lany de lany zay no zavatra ampiasinay eto a fa miezaka zay ho mahitsy sy madio tanana rehefa miasa zay zany tokony menay ny boka malagasy tokony menay koa zany a ny vondrona eropeanina en plus ny fiarabana andramatoa ambassadoro vaovao izay somary misy fambolena tsy fahatokisana ny andrim-panjakana ny zavatra nolazaindry zareo zany a ka mety hiteraka savorovoro amin'ny sain'ny olona mety hiteraka tsy fahatokisana rehefa tonga ny fidianina zay zany no anaovanainy zao fanambarana izao mba ilazana hoe mendrim-pahatokisana zao fitsarana avombana lampanorenina zao a fa hanao ny marina fa izay de mbola vonina foana hiara-iasa amin'ity vonina mpanaramaso tia vonina foana hiara-miasa amin'izay anampy anay indrindra fa ny vorona eropeanina zany amin'ny fanatsarana ny tontolony fividianina Madagasikara tsy famakina ady mihitsy zao fa resaka fanazavana.
Vaovao samihafa kosa nandiso ny vaovaon'ny paritaka ny ministra fidiny avy ravokatra fa tsy misy idirany ny momba ilay fanondranana volamena tratra tetsy amin'ny serana ampiaramanidina ivato tsaivona fa nyparitaka tamin'ny tambajotra tserasera taorinny nivoanynamoany gazety ray mpiseho isan'andro ty vaovao ty fa io ministra ny arena kibony tany teo aloha io no tomponantoka tamin'ny raharaha volamena saika aondrana ny velany ka tratra tety ivato afakomaly nanitsy zany vaovao ny voaka zany andriamatoa fidiny avy ravokatra androany ary nilaza fa misy konty santoka amin'ny facebook amin'ny anarany nanao io fanambarana io fanisorapotaka famotehana fenan'olona ary fankalana ny fitondram-panjakana izao zava-misy zao fa tsy misy idirako ho ihany ny ministry ny rano sady efa ministry ny arena kibontany teo aloha fidy ny avo raha vokatra.
Eto dia ambarako abaiby maso fa tsy misy ny dirako ary tsy fantatro ny mahakasika an'izany volamenana ondrana tsokosoko izany ka hanambarana fa zany ho tokony izany volamena izany. Efa maro sisy lany ny fanasoketana fanosorapotaka ataon'ny tenako ary amin'ny maolom-panjakana dia ny faniriana tsy hamaly ireny fanenjehana tsy maro-pototra ireny fa amin'izao fotoan'izao kosa dia hita hoe efa mihoatra, efa tafahoatra satria manohitohina ny filaminan'ny sain'ny vahoaka, mahatonga fanakorotanana amin'ny sain'ny vahoaka, manohitohina ny fitondram-panjakana ilay fanenjehana tsy maro-pototra koa eo anolohan'ireny fanosorapotaka sy fanenjehana ireny dia anteriky ihany tsy marina velivela ireny vaovao ireny. Ary tao anatin'ny tambazotra serasera dia misy misandoka milaza fa zany nanao fanambarana ilay antsointsika hoe confet ireny dia misy ny lalàna amin'ny fensibiricriminalité eto Madagasikara ary amin'ny maolom-pirenena indray, amin'ny maolom-tsotra indray manohitohina ny zofototra mahakasika izany dia azoko atao tsara ny mitondra ny fanenjehana ireny olona misandoka maneho ny hevitra amin'ny anarako ireny eny mirafitra izay mahefa mahakasika izany. Efa mipetraka eto Madagasikara ny rafitra rehetra mahakasika ny raha rafana dia adina sy fampitorana koa aoka ireny rafitra ireny no anady ady sy hamoaka ny marina sy hanatanteraka izany ary raha ilaina ny hoe misy ny fitoriana na fitaraina mahakasika izany ka ataoko hoe mety antanina iantso izy ireo dia vonona ny tena mpitondra fanazavana amin'izany. Ny anona raha mbola mena mahakasika dia ilay mahafahana nampiditra ny ray taonina sterikilao tao amin'ny banky foibeny Madagasikara fony anontanana izany andraikitra izany ary mipetraka ho tantara izany.
Fa hiaraiasa amin'ny Interpol amin'ny fanenjehana ireo mpanao kolikoly indrindra ireo mitsoka ny velany ny bromaleo tena iadina amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Afaka ampiasa ireo fitaovana strategika ikirakirana ireo totam-baovao momba ny heloka bevavy eo anivon'ny fikambana ny polisy iraisam-pirenena na ny Interpol manomboka izao ny Bianco. Totosa androany tetsy amin'ny foibeny Bianco Ampuibomo ny fifanaovatsiny ampiara-miasa momb'izany teo amin'ny talia jeneraliny sy ny sampany Interpol eto amintsika. Anisan'ny tombony ho an'ny Bianco ny fahafahana misambotra ireo mpandika lalàna mitsoka ny velany amin'ny alalan'ny fiaramiasa amin'ny Interpol. Tsy anavahana na iza na iza zany na mety hisy aza ny sakatsakana ho ny talia jeneraly ny bromaleo tena iadina amin'ny kolikoly laza andriany rina.
Raha misy ny olona izay mpandika lalàna ary misehatra eo amin'ny ataoko hoe any amin'ny sehatra iraisam-pirenena no enti ny anaovana an'izany ary mety tsy eto Madagasikara ihany izy no manao ny asa ratsy fandikan-dalàna ataony dia ampiasaina ny fitaova ary engany mba tsy hisy ny sakatsakana io satria izay manko noho ny olany ao anatin'ny fampiasana ny fitaovana tsara tahaka izao ametrahana ny firindran'ny fiarahamonina raha eto Madagasikara dia tsy tokony izy ny sakatsakana amin'ny ampiasana an'izany ka tsy fidianana izy na izy izy na iza fa raha misy le tranga ka misehatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena le olona na makaiza na makaiza dia ampiasaina araka tokony izy zay fitaovan'izay. Afaka miditra ao anatin'ilay atotakevitra ilay base de données ny Bianco dia arak'izay ampiasaina araka ny tokony ho izy le izy tsy fidianana tavan'olona fa rehefa tafiditra ao anatin'le tranga ka mamaly an'ireo le masotivana retetra ilazana fa tokony ampiasaina an'le fitaovana dia ho ampiasaintsika izy. Raha ohatra ilay raharaha tranga anankiray mbola eto anivo ny fandikan-dalàna famotorana dia ny coopération policière internationale aloha no miasa fa rehefa misy raharaha anankiray efa vita tsara dia ny coopération judiciaire internationale no mietsika fa azo ampiasaina ny coopération policière raha ohatra ka misy arrestation.
Efa ampiarina ity fiaramiasa ity ilay raharaha kolikoly teo anivon'ny CNAPS hoy ny avy amin'ny Interpol eto amintsika.
Raha ny afera CNAPS resahanareo dia mitovy amin'ny afera rehetrarehetra fa tsy hoe maha CNAPS azy akory dia hiavaka izy fa mitovy amin'ny afera rehetrarehetra ihany raha fatafiditra ao anatin'izay masitsivana izay ihany koa dia miasa ihany koa ny Interpol amin'ny fampifandraisana an'ireo fampiasalana erak'izao tontolo izao eto Madagasikara sy any ivelany.
Fa miverina tsikelikely makany toerany toy ny tamin'ny talohany nisian'ireo rivodoza nandravarava teto amintsika sy ny krizy iraisam-pirenena ny vidin'ny entana ilaina andavanandro reto amintsika amin'izao hoy ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana androany. Taoriany ny fisokafa ny fandranana varim-bazaha sy ireo sakafo ilaina andavanandro tany Ukraine sy Rosia manko dia efa midina tsikelikely ny vidin'ireny entan'ireny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ka tokony hisy fihetraikany aty Madagasikara ihany ko. Amin'izao fotoana izao aloha dia azo lazaina fa maro toerana ny vidin'ireo entan'ireo izay notombanana fa tena ho mafy tokoa noho ny krizy eran-tany nateraky ny valanaretina sy ny ady any Ukraine. Fanazavany ny ministra Edgar Razafindrava tamin'ny mpanao gazety androany.
Azoko lazaina fa miverina tsikelikely a maka toerana ny vidiny a ary mahazo matokotsika fa de isan'andro isan'andro a atao ny fanaraha-maso a atao ny fandanjalanjana andeha ny vidin'ny entan-dreny a mba ho maro toerana ary mba ho ara-drariny a ny vidin'ireo a entana ilayntsika isan'andro. Amin'izao fotoana izao a rehefa nisokatra ny fanondranana varim-bazaha nataon'ny rosiana sy ny ukrainianna dia hita fa nidina tsikelikely a ny vidin'ny ny varim-bazaha vidin'ireo entan'ireo a eny amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ade tokony kosa zany amin'izay fotoana izay a hisy fihetraikany koa aty amin'ny tsena aty amintsika eto Madagasikara de ho anara-maso tsika raha ohatra zao jereko ny menaka huile de palme tafiakatra hatrany amin'ny $1,780 ny taona metrika tany amin'ny volana mars. Ankehitriny kosa izy a efa nidina any amin'ny barany $1,000. Ny antony moa dia fafahany indoneziana sy ny maleziana manondrana anio a huile de palme satria ny huile de palme tonga eto amintsika dia avany a Indonesia ny akabetsahany ary nidina ainga anary a izany vidiny huile de palme zany a dia ho hitatsika eny amintsena io menaka mahandro io a fa hidina tsikelikely a raha ny fanarahana tamin'ny mpamokatra ny huile de palme io eto amintsika amin'izao fotoana izao dia tokony a iena hatrany amin'ny 20,000 ariary isaky ny bidon de 20 litre tokony a atratra zany any amin'ny huile 250 a ariary any ny litatra.
Eritona katroka moa zao no nandraisan'ny ministra Edgar Razafindravany ministeran'ny indostria sy ny varotra tena anatin'ny fotoana nampahazovanany krizy eran-tany sy ny vokatr'ireo rivodoza ny fanesy ny zana foana nefa ho izy nanara-maso ireo vidin'entana ary napetraka ihany ko ny vidin'entana farany ambony ary ny tenerana tamin'ireo mpandrarasy mpivarotra mba tsy avesatra loatra amin'ny malagasy. Akoatr'izay dia napafantatra re vidin'ny PPN izay efa tokony hidina anaraka amin'ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ihany ko ny ministra.
Raha ny vidin'ny vary afarana dia tsy tokony hoatra ny 200 sy 200 ariary ny kilao, ny vidin'ny menaka mandry a tsy tokony hoatra ihany koa ny 50 sy 200 sy 800 ariary ny litatra. Ny lafarinina moa amin'izao fotoana izao a dia efa miena izay tsy izy a efa tonga hatrany amin'ny 135 à 140,000 ariary ny vidin'ny lasaka, ary ny siramamy koa dia ezahantsika tsy hoatra ny 4,000 ariary ny kilao fa mbola ifandinika lalina lamontsika amin'io a mpamokatra siramamy eto amintsika ireo a.
Eo amin'ny resaka sosialy sy teokarena izay ihany dia vokapikaroana roa dia ny fivary 32 sy 85 no nahazo fankatoavana ny fampiasana azy atao anatiny tetikasa fivary nandritra ny 5 taona niasany teto amintsika. Tetikasa pikaroana momba ny fanatsarana ny fambolembary izy io ary nahitany mpaombiazana hoy ny tompony andraikitra. Raha ireo vokapikaroana roreo manko izao dia afaka mampiakatra ny tany famokarana hatrany amin'ny 5 taona isaky ny hektara. Tanjona moa araka ny paikady ny fitondram-panjakana ny anatrarana ny fahaleovantena ara-tsakafo hatramin'ny taona 23 sy ny fahafahana manondrana hatrany amin'ny taona 7 sy 8 ny sekretera jeneraly ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Raha ny fantatra ihany koa dia mbola manafatra vary hatrany amin'ny 5 taona isa-taona isika eto Madagasikara. Raha ntsika ry zao ny fanazavany ny sekretera jeneraly ministera sy ny jeneraly ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Fanja Rahary nomena.
Paikadin'ny fitondram-panjakana dia araka ny fahatarantsika fa enjehantsika aloha ny fahavitantena ara-tsakafo izay ezahantsika ohatra trarana amin'ny taona 23 na 24 ao aorianan'izay isika dia hiezaka ampitombo hatrany ny famokarana vary ary mba ho tonga fanondrana vary any amin'ny taona 7/28 hoany, satria fantatritsika fa mbola mila ezaka maro isika ahafahantsika mampiakatra an'izay tambokatra izay, izay fantatritsika ihany koa fa tsy maintsy manenjika amin'ny fitombon'ny mponina ihany koa isika, dia ezahantsika aloha ny havitahantena ara-tsakafo ho an'i Madagasikara ary hitodika any amin'ny tsena isika rehefa amin'izay mahatratra an'izay tambokatra ambonimbony kokoa izay, ary vao ezaka rehetra izao amin'ny alalan'ny fanitarana an'ireny ataontsika hoe toerana fambolem-bary, fa eo ihany koa ny fampiarana an'ireo teknika vaovao izay azo ataontsika hoe innovante ahafahana mampitombo ny tambokatra amin'ireny toerana efa misy ireny, ary izay ezaka rehetra izay no entintsika manatratra an'izay tanjona fampitomboana ny famokaram-bary, ampiena ihany koa ny fanafarantsika vary avy any ivelany.
Re vaovao any ivelany. Tanterahana ao amin'ny Université Pontificale ao Roma nanomboka ny voalohany ty volana septambra ity ny fiofanana ho an'ireo eveka vaovao. Nampafantari ny eo anivo ny sampana mpampalalana vaovao ny fiketrahana masina androany, ny fandaram-potoana sy ny endrikendriky ny fiofanana araka ny fanirian'ny Papa François. Tompomarika amin'ny fikarakarana io fiofanana io moa ny dikasteran'ny eveka ka lohahevitra adiniana mandritra izany no hoe mitory ny evanjely anatin'ny vanim-potoana fiovana sy taorian'ny valanaretina ny andraikitry ny eveka. Nanokatra ny fotoana fiofanana tamin'ny alalan'ny sorona masina ny kardinaly Pietro Parolin. Misa telonjato eo eo moa ireo eveka miatrika ny fiofanana ka mizara vondrona roa izy ireo amin'ity volana septambra ity. Feno 7 volana ankehitriny no matakalonaina ilay mpanao gazety Olivier Dubois any Mali. Voasambotra tao Gao any avaratry Mali moa izy teo mbanatanterahana ny asany agizy dia mpanao gazety ny Libération sy ny Le Point ary ny Jeune Afrique. Eo ampelatana ny vondrona islamista iray piraitendro amin'ny vondrona Alkaida any amin'ny faritra Maghreb milaza ho efa samy miasa mangina mitady izay fomba anafahana ny mpanao gazety io moa ny manam-pahefana maliana sy frantsay hatramin'izao. Niteraka aintany goavana vokatry ny hafanambe any amin'ny faritra atsimon'ny Chine ankehitriny. Misy izany ny aintany sy ny hafanambe any antoerana efa ho 70 misesy izao no miaina anatin'izay hafanambe izay ny mponina amin'ireo faritra voakasika izany matratratra any amin'ny 70 degré selsius na mihoatra izany aza ny maripana rima hery ny 700 tapitrisa ny mponina voakasika izany hatramin'izao. Farany momba ny Chine izay hatrany dia tafakatra efatra amin'ny 70 hatramin'izao nisan'ireo namony ainy vokatra ilay horohorontany nitranga tany amin'ny faritry Sichuan tamin'ny alatsinainy teo. Anarivo maro ireo tsy manan-kelofana noho ny faharavany ny trano finenana mbola manao ny asany amin'ny fikaroana ireo olona tavelany ambanin'ny korontana samihafa moa ny mpamonjy vona isatsokajiny hatramin'izao tsaivona fanatratra 6.6 tamin'ny Marjef Richter ny herin'io horohorontany io. Sotranao tompoko nanaraka ny vavoatra amin'ny farany tamin'izao hariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina dia mbola mionetindray tsika mandra-pitafa tompoko.